En primer lugar, gustaríame agradecer al presidente de la asociación esta iniciativa, porque creo que é moi importante visualizar unha problemática, porque desgraciadamente aquilo que non se ve non existe. Entonces, poñerlle cara e voz a unha problemática é fundamental. Por eso, enhorabuena, parabéns por esta iniciativa, por esta xira solidaria para manifestar que, como ben decía, hoxe a mellor non somos afectados ningún de nós, pero mañá podemos serlo, co cual é importante que estemos todos implicados, é importante esta visualización para buscar esa concienciación, esa sensibilización de toda a sociedade, porque evidentemente cando un lle diagnostica unha enfermedade rara, o primeiro que se sinte é aislado, soledad, vacío, pues esa necesidade de falar con alguén, de buscar e ter un interlocutor que lle entenda e que se sea capaz de empatizar coa súa problemática e darlle respostas á súa problemática, non só a persona que se ve afectada, sino os familiares, porque a veces, como ben decía, se pode diagnosticar en edades tempranas a familia, pues tamén sente ese vacío, esa soledad e esa falta de interlocución para dar resposta. Evidentemente, se falamos, como ben decía o xerente de Eulas, se falamos de cada unha das enfermedades raras, pode ver como aislado e caso excepcional, pero se falamos con ese denominador común de enfermedades raras, a cifra non é baladí. Non é malo, como ben decía o presidente, 300.000 persoas en Galicia, son moitas persoas afectadas que non poden estar solas nin na marxen da sociedade, porque se excluímos a unha parte tan importante da sociedade, nunca seremos unha sociedade xusta e equitativa. Por eso debemos de traballar todos e cada un aportar o noso grao de area. As administracións temos que implicarnos tamén para visualizar esta problemática e intentar darlle resposta, e por eso tamén abogo por esa investigación que é fundamental, aposta en coñecemento, aposta en común do coñecemento vital, pero os pulos e aquela inyección que se poida facer en investigación sempre é moi necesaria. Por eso, entre todos debemos de sumar, entre todos debemos de aportar, sin máis remitirnos novamente a ese 15 de setembro que teremos aquí, esa xornada en a que bailaremos todos ao mismo son para darlle voz e darlle visibilidade ás enfermedades raras e que vexan que non están solos, que hai unha sociedade detrás con respalda e que está intentando pues, aportar o seu grado de area. Por eso, enhorabuena e felicitacións pues, tanto ás distintas administracións, á xerencia, á Deputación Provincial por esa implicación activa que xa no día de hoxe pues, nos abre as portas da súa casa para facer a presentación e, como non, pues, a esa sociedade, a esa asociación que detrás da figura da persoa de José Carlos hai moitísimas persoas detrás pues, empuxando e liderando pues, ese proxecto para que sexa unha realidade non só a nivel autonómico, sino a nivel estatal, como decía, e que cada vez sexamos máis os que lutemos para paliar esta situación e menos os que se vexan afectados por enfermedades raras, polo menos intentar paliar cando un é afectado.